los agazos para mí.
Check, Soto.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fi din azakumullah. Setiap anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita panca indera dan anggota tubuh lainnya yang begitu sempurna. Masing-masingnya akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya di yaumul qiyamah nanti ada hisabnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-36, innas sam'a wal basar fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah Azza. Maka barakallahu fikum, masing-masing kita harus menjaganya, menggunakannya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan mata kita, pandangan kita untuk hal-hal yang diridhai olehnya. Menggunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang diridhoinya. Menggunakan hati kita untuk memahami, mencerna, mengimani hal-hal yang diridhoinya. Supaya hisab nanti di yaumul qiyamah bagus. Di antara anggota tubuh yang harus dijaga, dikarenakan memiliki sisi bahaya yang luar biasa bila tanpa dikontrol, tanpa dijaga, ialah al-lisan. lesan kita. Lesan ini barakallahu fikum adalah imamnya anggota tubuh. Kalau lesan ini baik, semuanya akan baik. Kalau lesannya buruk, maka yang lain akan buruk. Di samping hati. Disebutkan dalam sebuah hadis indah Tirmidzi dalam sunannya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Kata beliau, apabila Bani Adam berpagi hari setiap pagi, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuh akan tunduk pada lisan. Tukaffir ay takhdha' lahu. Memohon dengan sangat kepada lisan. Takul, mereka mengatakan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu wahai lisan tentang kami. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kami tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu wahai lisan istiqamah, kami juga akan istiqamah. Wa ini wajasta i wajasna. Namun bila engkau bengkok, engkau menyimpang, engkau berpaling, kita juga bakal menyimpang, akan berpaling. Sehingga anggota tubuh yang cukup besar sisi mara bahayanya, lesan. Kalau istiqamah, semua akan istiqamah. Kalau menyimpang, semua akan ikut menyimpang. Sehingga dalam Islam, barakallahu fikum, lesan ini wajib dijaga. Satu kata saja, satu kalimat saja, ketika kita lafalkan tanpa kontrol, ternyata ucapan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal bisa membinasakan pelakunya. Tapi satu kata saja dilafalkan oleh kita, dan termasuk kalimat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, membuahkan pahala besar. Disebutkan dalam banyak hadis tentang masalah ini. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma baydal masyriqi wal maghrib." Sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata, satu kalimat, dia tidak memikirkan kalimat itu baik atau buruknya. Ternyata dengan kalimat itu dia tergelincir masuk ke dalam neraka lebih jauh daripada antara timur dan barat. Masuk neraka dikarenakan kalimat yang dia ucapkan. Tersungkur sejauh-jauhnya dalam neraka jahannam dikarenakan sebab kalimat yang dia ucapkan. Bukan perkara ringan, perkara yang sangat berat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh ada seorang hamba mengucapkan satu kata dari kata-kata yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, dia tidak pernah berpikir tentang kata-kata itu. Dengan itu Allah angkat dia sekian derajat. Kalimat yang mulia, yang Allah ridhai. Dia tidak pernah berpikir, tidak begitu mementingkan kalimat tadi. Tapi kalimat yang sangat bagus, Allah ridhai itu. Dengan satu kata tadi, Allah angkat dia sekian derajat. "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya kata Rasul, ada seorang hamba mengucapkan satu kata saja dari kata-kata yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, dia tidak berpikir sedikit pun tentang kata-kata tadi, tidak terbayang oleh dia. Dengan sebab itu Allah sungkurkan dia ke neraka jahannam. Naudzubillah. Sehingga lesan ini, ya, yang dipakai untuk berbicara ini harus dijaga, dikekang, dikerangkeng. Sebelum berbicara harus berpikir masak-masak, ini ucapan yang baik atau yang buruk. Berpikir masak-masak, ini ucapan yang mengandung manfaat atau mudharat. Harus gitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidahnya dalam sebuah hadis supaya kita selamat dari bahaya lisan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Ini kaidah. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Ucapkan yang baik atau diam. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang mengandung unsur dosa, kemungkaran, sebab akan membinasakan. Ucapkan yang bagus atau kamu diam. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Riyadhus Salihin, ketika menjelaskan tentang hadis ini, menjelaskan, beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu sharih fi annahu yanbaghi alla yatakallam illa idza kana al-kalamu khaira." Hadis ini jelas menunjukkan seyokianya, semestinya seorang hamba jangan berbicara kecuali bila ucapan itu ucapan kebaikan. Wa huwa alladhi dhahart maslahatuhu, yaitu ucapan yang nampak kemaslahatannya, jelas kemanfaatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Selama dia bimbang, selama dia ragu tentang kemaslahatan ucapannya, jangan bicara. Sehingga yang namanya ucapan yang kita lafalkan ada beberapa macam. Yang pertama, ucapan-ucapan yang pasti kemaslahatannya, pasti baik, pasti manfaat, membawa kemaslahatan, ucapkan. Yang kedua, ucapan kita itu dominan kemaslahatannya, ada sedikit mafsadah, mudharat, tetapi lebih dominan kemaslahatannya, lebih nampak kemaslahatannya, ucapkan. Ini yang dikatakan khairan, perkara yang baik. Atau yang ketiga, ucapan kita murni kemadharatan, murni kejelekan, haram kamu ucapkan, jangan kamu ucapkan. Atau yang keempat, ucapan kita lebih dominan jeleknya, lebih banyak kemadharatannya, lebih banyak mafsadatnya. Ada kemaslahatan tapi enggak banyak, maka jangan kamu ucapkan. Itu perkara kejelekan. Atau lagi yang kelima, kita ragu-ragu, kita bimbang, baik atau kejelek, maslahat atau tidak, diam. Harus diam. Sebab yang diperintahkan untuk dilafalkan hanya yang baik-baik saja, yang nampak jelas kemaslahatannya. Sehingga barakallahu fikum, memang harus selalu dicek, dievaluasi, dipikir masak-masak, dipikir mendalam sebelum kita menyampaikan sesuatu, melafalkan sesuatu, manfaat atau tidak. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan. I'lam, ketahuilah. Annahu yambagi likulli mukallafin ayyahfadha lisanah. Seyogyanya, semestinya bagi masing-masing mukallaf untuk menjaga lisannya. An jami'il kalam, dari semua ucapan. Jaga lisan dari semua ucapan illa, kecuali kalaman dhahar fihi al-maslahah, kecuali ucapan yang jelas-jelas nampak kemaslahatannya. Silakan bicara. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fasunnatul imsaku anhu. Manakala sama kemaslahatannya antara diam atau kebicara, maka yang sunnah diam, jangan bicara. Maslahat tidak sama, jangan. As-sunnah, jangan bicara. Kenapa? Kata beliau, li'annahu qad yanjurul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Sebab ucapan-ucapan yang mubah-mubah terkadang membawa pelakunya pada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Dan itu banyak. Wadhalika kathirun fil adah. Dan itu sering pada kebiasaan manusia. Wassalamatu la ya'tiruha syait. Sementara keselamatan enggak mungkin ditandingi oleh apapun. Sehingga kita hanya diizinkan untuk mengatakan kata-kata yang hak, kata-kata yang benar, kata-kata yang menurut usul kemaslahatan. Dari dua riwayat tadi, para ulama kita menyebutkan seseorang muslim itu jangan bicara hingga dipastikan tiga perkara. Jangan bicara sampai dipastikan tiga perkara. Yang pertama, ucapannya dipastikan benar. Dasarnya ayat, hadis, Quran, sunnah, keterangan para ulama. Ini kalam hak, ucapan yang benar. Bukan ucapan yang batil, bukan ucapan yang mungkar. Hak. Kamu punya argumentasinya, kamu punya hujahnya. Yang kedua, niatannya. Niatan dia mengucapkan sesuatu itu ikhlas lillahi ta'ala. Dia lafalkan dengan penuh keikhlasan yang dia cari ridhonya Allah azza wajal. Bukan mencari kepentingan dunia atau pribadi. Dan yang ketiga, pastikan efeknya baik, efeknya, akibatnya bagus, dampaknya baik. Ada kalanya ucapannya hak, ucapannya benar, tetapi sang pelaku menyampaikannya dengan tendensi bukan lillahi ta'ala, bukan beribadah kepada Allah azza wa jalla, tetapi ada tendensi duniawi atau pribadi. Ini jadi batil. Ada kalanya ucapannya hak, yang mengucapkan lillahi ta'ala, tetapi ucapan ini apabila disampaikan di sebuah tempat akan berefek perkara yang buruk. Maka jangan kamu lafalkan di tempat itu. Dikarenakan mungkin di sana ada orang-orang yang tidak bisa memahami dengan benar, gagal paham, atau kadar pemahamannya belum sampai ke sana, atau pembahasannya rumit, tidak banyak orang memahaminya, maka jangan kamu sampaikan di tempat itu, sebab akan memunculkan fitnah besar di sana. Barakallahu. Tahan. Maka ketika kamu pastikan ucapannya hak, niatnya ikhlas, dampaknya positif, ucapkan. Itu yang namanya falyakul khairan. Ucapkan yang baik. Ketika satu saja tidak terpenuhi, yaskut. Au liyasmut, atau dia diam. Diam di saat itu keselamatan. Man shamatan najah. Rasul mengatakan dalam hadis, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam dari kata-kata yang batil. Diam dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam itu diucapkan, diam dari hal-hal yang memunculkan, memicu perkara keburukan di masa akan datang. Itu keselamatan. Diamnya kamu, keselamatan. Sehingga ada waktu-waktu berbicara, kemaslahatan. Ada waktu-waktu diam. Diam itu kemaslahatan. Bicara itu membahayakan. Ini barakallahu fikum kaidah-kaidah yang harus kita pahami baik-baik. Sehingga dalam keseharian dijaga selalu yang namanya lesan. Barang siapa yang bisa menjaga lesannya dan bisa menjaga kemaluannya, surga tempatnya dia. Dalam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua lihyahnya. Kumis lihyah satu, jenggot lihyah yang asli. Antara itu namanya apa? Mulutnya. Dan di antara dua kakinya, ini kemaluannya. Maka aku jamin untuk dia al-jannah, surga teman. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ucapkan yang baik atau diam, itulah yang benar. Di sana ada dua pihak yang bertentangan dengan prinsip ini, kita waspadai. Yang pertama ialah syaitanun natiq, setan yang berbicara. Demikian dijuluki oleh Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lain, semoga Allah merahmati mereka. Syaitanun natiq, dia diumpamakan seperti setan yang berbicara. Kapan itu? Idza takallama bil batil, ketika bicara dengan perkara yang batil. Waktunya diam, dia bicara. Sehingga yang dia lafalkan kemungkaran, yang dia lafalkan kemaksiatan, yang dia lafalkan kebatilan, yang dia ucapkan melanggar syariat. Dan itu sangat banyak. Namanya syaitanun natiq. Ini kayak setan lagi bicara ini. Mestinya kamu diam. Tapi dia bicara. Ini ragamnya banyak, modelnya banyak, variannya banyak. Dan semua itu diharamkan dalam Islam, dikecam dalam Islam. Pembicaraan diharamkan dalam Islam. Dan saya sebutkan insyaAllah, barakallahu fikum. Ada pihak yang kedua. Dijuluki dengan syaitanun akhras, setan bisu. Waktunya berbicara, saatnya dia melafalkan, dia malah diam. Dalam kondisi dia mampu untuk melafalkannya, mampu untuk mengucapkannya, mampu untuk menyampaikannya, dan besar kemaslahatannya, tidak ada kemadharatannya, dia malah diam. Entah takut dicela, entah takut dibully, entah takut digunjing, entah mengkhawatirkan hartanya, atau mengkhawatirkan dunianya, atau mengkhawatirkan jabatannya, banyak alasan. Yang tidak diam. Padahal waktunya bicara, ini ucapan yang hak, ucapan yang benar, penjelasan dia sangat dibutuhkan saat itu, dan dipastikan besar kemaslahatannya, tidak ada padanya kemadharatan, tapi dia diam. Ada syaitanun akhras, setan bisu. Orang-orang yang tidak punya semangat untuk berdakwah kepada Allah, menyampaikan ilmu, padahal dia punya ilmu, dia mampu. Tidak ada yang dikhawatirkan dari madharat yang ada, tapi dia tidak mau dia menyampaikan ilmunya. Orang-orang yang tidak mau dan tidak punya semangat untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Dia mampu. Dia bisa menyampaikannya ma'ruf. Dia bisa mencegah yang mungkar. Tidak ada yang dikhawatirkan dari perkara-perkara yang membahayakan. Tidak mau dia menyampaikan. Ini namanya syaitanun akhras. Setan bisu. Barakallahu fikum. Dua-duanya jelas menyimpang dalam Islam. Setan yang bicara dikejam. Setan bisu dikejam. Namun barakallahu fikum yang paling banyak. Model-modelnya, variannya, jenisnya, mazharnya, tampilan-tampilan zahirnya. Yang pertama tadi. Setan yang berbicara. Kita sebutkan satu persatu. Dalam rangka diwaspadai. Supaya kita bisa lebih maksimal menjaga lisan. Dan tidak jatuh pada afatul lisan. Penyakit-penyakit lisan. Yang pertama ialah ghibah. Ghibah ialah zikruka akhaka bima yakrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa ghibah itu? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut saudara kamu dengan apa yang dia enggak suka. Kamu menyebutkan aib saudara kamu, kekurangan saudara kamu, kesalahan saudara kamu yang dia enggak suka. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, afa ra'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah SAW, bila memang ada pada saudaraku apa yang kusampaikan tadi? Betul ada pada dia. Maka beliau mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtah. Kalau ada pada saudara kamu yang kamu ucapkan tadi, maka sungguh kamu telah menghibahi dia. Itu yang menyebabkan. Menyebut hal-hal yang negatif pada saudara kamu dan benar ada pada dirinya. Itu riba. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahaddah. Namun bila ternyata tidak ada pada dia apa yang kamu sampaikan tadi, maka kamu telah buhtan kepada dirinya. Menyampaikan hal-hal dusta, menyampaikan yang hoax-hoax tentang saudara kamu tadi. Namanya buhtan. Kedustaan yang sangat nyata. Ghibah haram. Buhtan haram. Yang namanya ghibah umumnya dengan lisan. Dan itu termasuk syaitanun natiq. Para tukang-tukang ghibah yang memakan daging saudaranya, yang memakan bangkai saudaranya. Demikian disebutkan dalam nas Al-Quran. Orang yang ghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Syaitanun natiq. Setan yang berbicara. Ghibah diharamkan dalam Islam. Dan dia berghibah. Maka dia mengucapkan kata-kata yang haram. Barakallahu fikum. Mengghibahi seorang muslim haram. Dengan riwayat ini. Mengghibahi seseorang yang punya kemuliaan. Lebih haram lagi. Dikarenakan dia punya kemuliaan. Mengghibahi seorang yang muslim haram. Mengghibahi seorang talibul ilmi. Lebih haram lagi. Karena ilmu yang dia cari. Mengghibahi para du'at ila Allah. Lebih haram lagi. Dikarenakan bagi para pendakwa-pendakwa Islam. Mengghibahi para ulama lebih haram lagi. Dikarenakan kehormatan para ulama. Mengghibahi para penguasa-penguasa muslim. Lebih haram lagi. Jika mereka punya kekuasaan dan punya kekuatan. Apalagi sampai na'udzubillah. Mengghibahi para anbiya wal mursalin. Itu kekufuran. Mengghibahi para sahabatul kiram. Itu penyimpangan. Na'udzubillah. Ini secara umum. Ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Terkait dengan pengecualian ghibah. Dibahas oleh An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Bab yang dimubahkan terkait ghibah. Tapi secara umum. Ghibah itu diharamkan dari Islam. Termasuk penyakit lisan yang wajib kita jaga. Jangan suka ghibah. Jangan suka menggunjing. Jangan suka menyebutkan aib-aib saudara kamu. sangat keji tindakan itu. Kita baca sebuah hadis yang menggambarkan betapa kejinya tindakan riba. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga Abu Daud. Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, katanya Aisyah, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Wahai Rasul, cukuplah Safiyyah itu orangnya begini-begini. Ta'ni annaha qasirah. Yani Safiyyah pendek orangnya. Tak tinggi, pendek. Safiyyah itu begini-begini. Faqala, maka Rasul dengan tegas menyatakan, laqad qulti kalimatan. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, satu kalimat, lau muzijat bima'il bahr lama zaduhu. Satu kalimat ini kalau dicelupkan di air laut, tercemar itu air laut. Lautan ya ikhwan, begitu luas, begitu dalam, tercemar dengan satu kata riba. Menggambarkan betapa busuknya, betapa kejinya, betapa jeleknya. Naudzubillah. Dan yang melalui kiamah nanti, siksanya sangat pedas, sangat pedih. Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, meriwayatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ketika aku di mi'raj dan ke langit, bersama mi'raj, aku melewati suatu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku yang panjang dari platina. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka. Bisa tuh bayangkan, hancur muka mereka, hancur dada mereka. Kuku yang panjang itu dipakai untuk mencakar muka, mencakar dadanya mereka. Fakultu, maka saya tanyakan, man ha'ulai ya Jibril, siapa kaum itu wahai Jibril? Kala, kata mereka Jibril alaihissalam, ha'ulai alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi aradihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan bangkai manusia. Artinya apa? Berghiba. Dan mereka membicarakan kehormatan orang lain. Sehingga dosa besar yang namanya riba. Jangan berriba, barakallahu'alaikum, dikecualikan hal-hal yang memang diperbolehkan dalam Islam. Ada riba yang diperbolehkan, dikarenakan sebuah manfaat yang sangat besar daripadanya, dan itu diterangkan rinci oleh para ulama. Ada 6 keadaan disebutkan oleh An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, barakallahu'alaikum. Saya kira ayat. Lanjut, yang kedua, termasuk penyakit lesan yang wajib kita waspadai adalah namimah, adu domba. Menukilkan ucapan di antara umat manusia dalam rangka untuk merusak mereka. Bisa dua orang, bisa sekelompok, bisa satu masyarakat. Mengucapkan omongan A kepada si B, omongan si B kepada si A, dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Namanya namimah, provokasi, adu domba. Menebarkan ucapan-ucapan hoax dengan tengah masyarakat, membuat mereka panik, membuat mereka saling bermusuhan, namimah. Lebih parah dosanya. Menebarkan ucapan-ucapan di tengah-tengah bangsa dan negara, membuat anak bangsa saling bermusuhan, saling berperang. Namimah. Adu domba, provokasi. Tujuannya untuk menghancurkan persatuan umat, persatuan kaum muslimin. Umat dibikin terkotak-kotak, saling memusuhi, saling membenci. Rusak muamalah dan darah mereka. Ini ancaman sangat keras. Dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga seorang namam, itu karena namimah. Dan di yaumul qiyamah nanti termasuk amalan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan yang namanya azab kubur. Namimah, na'udzubillah. Dan itu efek negatifnya lebih mengerikan, lebih dahsyat dibandingkan dengan sihir. Pengaruh sihir luar biasa. Bagi yang kena, sakit dia. Tetapi pengaruhnya ghibah, pengaruhnya namimah lebih mengerikan. Satu kata yang dia lafalkan itu bisa merusak hubungan pasutri. Cerai mereka dengan itu. Satu kata dia lafalkan bisa merusak hubungan orang tua sama anaknya. Durhaka itu anak. Bahkan satu kata dia lafalkan bisa menghancurkan sebuah negara, sebuah bangsa. Dengan waktu yang sangat cepat. Sesuatu tidak mungkin dilakukan oleh tukang sihir. Demikian kata para ulama. Sehingga dikatakan al-adhah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, ala unabiyukum al-adhah. Maukah aku sampaikan kepada kamu apa itu al-adhah? Hiya namimah. Al-adhah adalah namimah, adu domba. Al-qalatu bainan nas. Mengadu domba, memprovokasi masyarakat. Barakallahu fikum. Al-adhah itu makna asalnya adalah kedustaan dan hal-hal yang sifatnya hoax yang tidak benar. Al-adhah ada yang mengatakan satu jenis sihir. Namanya sihir adhah. Tujuannya untuk memisahkan hubungan dua orang. Ya, an-namimah dikatakan adhah dikarenakan efeknya sama dengan itu. Bahkan lebih dahsyat. Namam fatan itu pasti. Tukang namimah itu pasti tukang fitnah. Dan kecamannya sangat keras. La yadkhulu jannatan namam. Tidak bakal masuk surga yang namanya namam. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita semua punya perangai seperti ini. Diwaspadai yang namanya namimah. Jangan menjadi provokator. Jangan menjadi tukang fitnah. Jangan menjadi orang yang punya andil dalam merusak hubungan dua orang atau masyarakat atau bahkan sebuah bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Kita sekor sholat isya. Diteruskan kembali insyaallah ba'da isya penyebutan hal-hal yang merupakan afatul lisan untuk diwaspadai. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.